Ze zásady chodí všude včas, nosí u sebe řidičák, ale neřídí. A ráda se dívá na fotbal. Jejím hlasem tu mluví třeba Susan Sarandonová, za dabing kultovního snímku Thelma a Louise získala cenu Františka Filipovského. V Národním divadle, kam nastoupila hned po škole, hraje neuvěřitelných 43 let. Za své výkony na jevišti získala 2 ceny Itálie, za ty filmové Českého lva. Na to, že ji režiséři často obsazují do rolí nepříjemných, zhrzených starších žen, reaguje jasně. Já a protivná baba, takováhle nepříjemná škatule, abych použila terminologii svého bývalého kolegy Borise Reznera. To nejsem, říká se smíchem. A připouští, že každou rolí, kde může tančit, si plní dětský sen. Tatiana Medvecká je mým hostem. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den, co si tady budeme povídat, když
nebojte,
už jste to všecko řekla.
Nebojte, to
mě už nic nenapadá.
Budeme hledat hlubší souvislosti. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak například jsem neřekla, paní Medvecká, že jste se na Damu dostala z druháku na gymplu, což je úplně pro mě nepochopitelné, protože jsem si myslela, že na Damu může jít člověk až po dokončené střední škole.
Tak ano, myslím, že to takový úzus je, ale někdy může být porušen. A jako já jsem asi měla to štěstí, že mě opravdu byla udělena dispens od maturitní zkoušky, no takže... Já mám to nedokončené středoškolské vzdělání a dnes a denně na to narážím. Například jakože anatomii jsem měla naposledy v 8. třídě, no a teď řekne, dýchejte do bránice, že jo. No jo, no bránice, to je ten sval, který odděluje tu dutinu hrudní od té břišní, no ale jak si to máte představit?
No tak já nevím, jestli by vám v představě, co je to bránice, příliš pomohla maturita, ale... Přece jenom bych se vrátila k tomu z druháku na gymplu, rovnou na Damu. Totiž drtivá většina vašich kolegů si musela po maturitě ještě pěkných pár let počkat, než se vůbec dostala na Damu. A najednou takový mladý pulec šup a byl tam. Takže to nebylo jen štěstí, že?
No, tak já nevím, co, tak to už je tak dávno. Sice si teda pamatuju ty nervy, které jsem měla, no ale tak asi nějak řekli, že to zkusej se mnou.
A vy jste tam prostě přišla, po té, co jste se přihlásila, a tam vás vyzkoušeli talentově a řekli, ano, takhle to bylo.
Ano, takhle to bylo.
A co jste jim tam musela předvádět?
No tak to je jako vždycky se dělávaly ty zkoušky a myslím, že je to vlastně ještě i docela podobný dnes. Měli jsme připravený 3 monology. 3 básničky, písničku, pak byly nějaký pohybový cviky, nebo ty pohybový zkoušky, ne cviky. Já jsem blbá, pohybový zkoušky.
Ujišťuju vás, že nejste.
Nějaký taniny, pustili nám muziku, ale myslím, že už dneska se to dělá.
Tak, a pak jste začala studovat na Damu a kolem sebe samé výrazně starší kolegy, protože v tom věku je to hodně poznat, jestli je vám 16, anebo jestli je vám 23.
No fakt je, že, ale mě 16 nebylo, víte právě, já jsem vlastně šla už, protože jsem v listopadu, tak já jsem vlastně šla do školy později, pak jsem byla na 4letém gymnáziu, takže kdyby bývala nebyla, řekla paní profesorka Stránská, Táničko, abys na tu herečku nebyla moc stará, tak já bych třeba i to gymnázium dostudovala, ale takhle vlastně já jsem podávala tu přihlášku, ještě mi 18 nebylo, ale ve chvíli, kdy už jsem tam jako studovala, tak už mě potom v listopadu bylo.
A no, ale stejně nedívali se ti vaši spolustudenti na vás trochu jinak?
No tak určitě, já jsem byla úplný trdlo tele, absolutní s ohonem, že jo, no prostě no, tak jako taková holčička.
Myslíš, no. Takže trdlo se pozná podle ohonu.
No tak tenkrát se to nosilo. A já jsem fakt byla taková, myslím, že jsem jim byla spíš pro legraci, ale zase jako byli na mě docela hodní, tak oni věděli, že já jsem takový jakoby zapálený člověk, no, který to bere všecko strašně hrozně jako vážně a zodpovědně. A tak do těch hospod jsem moc nechodila, to je pravda, protože mě to tam nikdy moc nebavilo, já se přiznám. Ale taky to bylo tím, že se tam strašně kouřilo a já jsem nikdy nekouřila a mě to od jak živa hrozně jako vadilo, strašně mě to jako s prominutím teda teď říkám všem kuřákům smrdělo a já teď, když přijdu jako do té hospody, tak říkám, no tak já na starý kolena ze mě se stane společenský člověk, mě vám tam tak příjemně.
jako je to hezký. Ty lidi si tam povídají. Nesmrtí ne, to tam.
Vy tak mistrně odvádíte řeč.
Ne, vždycky,
za to se neomluvíte. Od tématu.
Ale vy to hlídáte, vím, že mě nepustíte.
Já se pokouším, seč mi síly stačí. Jestli by mě zajímalo, jestli když jste prostě ve druháku na Gimplu odešla, zapomněla na maturitu, jak to komentovali vaši?
Tak já musím říct, že jsem měla hrozně takový vstřícný rodiče, kteří, já jsem byla takový plod pozdní lásky mých rodičů, takže mojemu tatínkovi bylo asi 30, počkejte, tatínek byl 15, já jsem se narodila 53, nějaká osmička tam byla na konci, 38, že jo, a mamince 34 v roce 53, že jo.
Tehdy
to bylo pozdě, takže já jsem měla asi, myslím, druhé nejstarší rodiče ve třídě. No a takže oni mě jako vždycky ve všem jako hrozně podporovali.
Takže řekli Táničko, to je v pohodě, tak nemusíš mít maturitu.
Ne, no ono no, vůbec na tom nějak nebazírovali. Jako tak řekli, že mě budou držet palce. A já si dokonce pamatuju, že oni tenkrát, když jsem dělala ty zkoušky, tady jako ani nebyly. Já jsem byla doma sama, protože vím, že jsem jim jako ty dojmy nahrávala na magnetofon. A já jsem pak našla tu pásku. A to opravdu, to jako kdyby si člověk pustil, tak to by vám až slza ukápla. Jasně, protože jasně. Jak jsem říkala o tom jako nadšeném teleti, jo, tak vím, že jsem tam říkala, jak jsem tam přišla brzo a pak jsem teda ještě raz šla do té univerzitní knihovny a takovým tím tenoukým hláskem, to už dneska ten hlas mám opotřebovaný, ale tenkrát takovým tím tenoukým hláskem tam říkám, a když tady vidím, co všecko ty lidé dokázali a ty, jak jsou moudří a ty knihy a tak všecko, no tak já teda půjdu za chvilku na ty zkoušky, tak mi držte palce.
To je hezké. A vy jste i, to vám vydrželo, taková ta emocionalita, jak se pro něco natchnete a věci prožíváte prostě hlouběji než ostatní. To vám vydrželo dosud?
No, nevím, jestli hlouběji, ale jako ta míra, jako nebo ta schopnost pro to nadšení, to mi zůstalo, musím říct. A vlastně jsem za to ráda, protože, jak to říct, víte, jak už ten čas tak postupuje a vlastně už si uvědomujete, že už se teda vlastně, už jste asi za tou půlkou, možná i víc, jo.
Jiní pláčou, vy se smějete.
No, tak já si říkám vlastně, no tak ještě chvilku a teď je to tady krásný a já mám vlastně ten, a to si myslím, že je dar vlastně toho radovat se z těch maličkostí. Opravdu a mně stačí, když zasvítí sluníčko a zatím se všichni začínají, ježiš, to už je zase vedro, tak já, sluníčko, já jsem šťastná, že mě je konečně teplo.
Já mohu potvrdit i v tom obrazovém stvárnění, které není našim posluchačům teď k dispozici, že vypadáte jako sluníčko.
Jo,
ne, že z toho máte skutečnou nefalšovanou radost, když o tom už jenom, když o tom vyprávíte. Vy jste řekla, pokud mi něco neuteklo, tak jste zmínila, mě tam všichni měli rádi. Na Damu. Tak, a teď přijde teprve ten dotaz, nezačínejte mluvit. A ten dotaz je, a nejste prostě takový typ, že vás všude mají rádi?
Ne, já bych teda vás s proměním opravila, já myslím, že jsem neřekla, že mě všichni měli rádi, že na mě byli hodní, jsem řekla, já nevím, jestli mě měli rádi, možná, že jsem je i místy štvala, jo, nebo jsem jim připadala směšná, ale jako nedávali mě to najevo nějakým způsobem, který by pro mě byl, jako že by to byla nějaká šikana nebo něco takového.
Jasně, ale počkejte, ten dotaz trvá, já ho jen mírně poopravím a ten zní, vy jste říkala, paní Menvecká, že na vás všichni byli hodní, hodní. Na té škole. Nejste ten typ, na kterého jsou všichni hodní i v životě? Jak to je?
No, tak asi snažím. No, myslím si, že nejsem a priori jakoby konfliktní typ nebo člověk, který okamžitě jde do nějaký hádky nebo tak. Jo. Já jsem spíš taková, asi teda, já nejsem na tu astrologii moc, ale jako jak furt říkají všichni, že teda ten štír má tu velkou nějakou tu eroticko-sexuální kapacitu nebo co, tak to jsem u sebe nikdy moc neshledala, ale jistý druh opatrnosti, ano.
takže ten jako ten štír je prej takovej, to když si Daniela Fischerová jako krásně o tom psala, že jako když je někde šutr, že jo, takže ho obejde a pak ho jako zvedne a teď jako kouká, co tam je pod ním. Tak já bych řekla, že jsem taková jako trošku jako opatrná, jo, že se rozhodně nevrhám do věcí po hlavě. S výjimkou teda jako té práce. A to je možná jakoby kompenzace.
Ano, té pracovní vášně se určitě dostaneme. Hmm. Tak já to zkusím po třetí a ještě jinak. Schválně, jestli mě odpovíte. Ne, prostě ve mně budíte dojem, že jste veskrze příjemný, sympatický, smějící se člověk, kterému v životě nemohl nikdo ublížit. A tak se ptám, ublížil vám někdo?
Tak jistě, že tam takové drobné ranky byly, to bych hlala, ale tak bylo to v rámci nějakého hledání, že jo, nějakých vztahů nebo tak, ale jako bych řekla, že nějaký takový zásadní rány osudu nebo tak, tak to děkuju pánu Bohu a klepu tady na dveře. Na dřevo. Na dveře ne, na dřevo. Tak jako vlastně to ne, no. Tak Ježíš, abych tak to nezakřikla.
Abyste to nezakřikla, to říká Taťána Medvecká, která pro jistotu, aby to nezakřikla, poklepala již po 108.
Že se člověk bojí takovýhle věci říkat.
No. Už jdeme od toho.
Ano,
tím
děkuji.
Tím jste mi odpověděla.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Když jste strávila v tom Národním divadle, kam jste nastoupila mimochodem hned po škole, to vám tedy bylo kolik?
No v roce 75, tak to mi bylo, když jsem se narodila, 22.
Ve 22 nastoupíte mezi ty největší bardy českého herectví v té době, je to tak?
No ano, to bez
v podstatě, ano, to bez je to tak. Tak jak jste se tam cítila? Cítila jste se tam tak, že jste tam na svém místě? A nebo s rozklepanýma nohama jste hledala, kde je šatna?
No absolutně s rozklepanýma nohama, jako musím říct, že jako suverenita mi moc vlastní není, to teda ne. Ale já mám pocit, že jsem vlastně vždycky měla kolem sebe takovou nějakou ochranou bublinu v tom smyslu, že jako i třeba ve vztazích, jo, že já jsem vlastně byla takový vždycky tak člověk, který tak jako ty věci se snažil jako brát opravdu a vážně, že vlastně nikdy tam u mě nemohl být cítit nějaký kalkul, jo, nebo že jsem taková, jakoby, že bych myslela na třetí, čtvrtý tah dopředu, to vůbec to já nemám, to mě nebylo dáno. Takže to mě svým způsobem asi, takže si myslím, že jsem byla i docela čitelná a že oni jako asi viděli, no tak přišla jsem taková mladá.
Dívenka.
Taková mladá, no. My jsme tenkrát přišli, to bylo štěstí, že nás bylo víc, to jsem přišla s Janičkou Bouškovou a tenkrát vlastně jsme první inscenaci, kterou jsem už dělala jakoby členka, jakoby v angažmá, tak to byly Milenci z kiosku a to bylo opravdu mladé představení.
To byl Ivan Raimond.
To byl Ivan Raimond a to byl Petr Svojtka, Jirka Štěpnička, Petr Kostka, Nadia Gajerová, pan Růžek, toho jsem měla jmenovat jako prvního a já. Že jo, takže to byla taková opravdu mladá parta. A
no a když takhle nastupujete na jeviště s takovými velikány, jako byl třeba pan Růžek, tak můžete se vůbec soustředit na to hraní?
No, on vám asi nic jiného nespěde, ale hlavně víte co, vlastně já jsem vždycky byla jaksi strašně odevzdaná tomu textu, jo, nebo té materii, kterou jsem měla jako by se s ní nějak potýkat. A ty Milenci z kiosku, to byla krásná příležitost, že jo, tak zaprvé to bylo ve verších, já jsem vždycky jako básničky měla ráda. Navíc ten Nezval je strašně takovej zpěvnej, lehkej, měli jsme tam, zpívali jsme, tancovali, takže to bylo vlastně velký štěstí, že to byla takováhle role. I když teda vlastně první, kterou jsem tam nastudovala, byla Vojna a mír, což byla úplně opačná role. A tam jsem dělala kněžnu Marii. A samozřejmě,
v těch 23?
Ano, ano. No, víte tu, co žena Andrejovu sestru. Ano. A to, jak jste říkala, jaký to je, když jako člověk najednou potká ty velikány. No tak je to v té praxi tak, jakože vystoupáte po těch schodech do toho, myslím, že jsme to zkoušeli ještě v doplňovačce Národního divadla, řekne, to je jako s tím vohonem, protože to jsem ještě furt nosila ten vohon, jsem měla ty dlouhý vlasy, jako Dobrý den, já jsem Táňa Medvecka a teď přijde Petr Kostka, váš idol, který ho znáte z Oranžového měsíce a z Probuzení, a říká, já jsem Kostka, no a v zápětí máte dialog. A hned ho líbáte, protože jste jeho sestra.
Ale
a
to, jak by mu, řekli Britové, not bad.
Not bad, very, very pretty, very pleasant. Jo. Takže vám nic nezbyde. No tak řeknete, Andrej, ty jsi hodný člověk a potom ho prostě políbíte jako sestersky, ale to je najednou takovej skok.
Jasně, jo, že vlastně, vy jste mezi těmi lidmi, kteří vás v Národním nejvíc ovlivnili, nebo které jste nejvíc obdivovala, teď mě nechytejte za slovo, tak jste jmenovala, já je tady někde mám všechny sepsané, Danu Madřickou, Radovana Lukavského, Luďka Munzara, Janu Hlaváčovou. Ovlivnili vás svým stylem hraní, nebo vás ovlivnili, nebo také vás ovlivnili tím, jací to byli lidé, jaký měli osobnostní profil?
Bez sporu za B platí, jo. To jako jak se chovali, jací byli lidé. Protože někdy může být i rozpor, že je skvostný herec a přesto najednou zjistíte, že a sakra, tak tady jsou věci, které já už jako to neberu, nebo to se mi nelíbí. Ale tihle čtyři jmenovaní byly prostě úžasný celiství osobnosti a třeba paní Medřická, která, když ji člověk viděl, jak hrála kočičí hru, že jo, jako s jakým vydáním, s jakou energií, s jakou schopností se strapnit sebeironii, s jakým srdcem, jo. Ne, když byla změna, tak co budeme hrát? Kočky, že jo, protože tam byla malý obsazení, takže oni to hráli asi, já nevím, 450krát, to tenkrát byl rekord. No a ta paní Dana prostě měla za sebou takovýhle představení a druhý den znova a když jako se blížila do toho divadla, tak už ji člověk poslal jako na schodech. Jako jo. Já jsem s ní hrála bohužel jenom v jedné hře, která se jmenovala Můj hrad, ale aspoň jednou jsem se s ní setkala na tom jevišti. Jo. A to už člověk poznal podle toho, jak šla po těch schodech. Docházela prostě ve 6:45. Jo. Byly jako herečky, které v 6 hodin byly hodinu před představením v šatně, kde měly rozložený ty líčidla a teď začínal obřad. Jo. Paní Medřická docházela stejně i jako pan Lukavský, to měli podobný. Oni docházeli opravdu tak jako...
No, ona byla tak krásná, že nepotřebovala...
Ona nepotřebovala nic, tak, jo. Měla vždycky ten svůj nádherný drdol, vždycky svůj krásný úsměv.
Yeah. Jak můžu?
Jenom
mě by zajímalo, jak jste to tedy brala, když tenkrát paní Hlaváčová s panem Munzarem se rozhodli odejít na začátku těch 90. let z Národního divadla. Byli evidentně hodně naštvaní. Jak jste to brala?
No, tak to byla taková věc... Jo, ta doba byla velmi, velmi vzrušená a já si pamatuju strašně na tu schůzi, kde tam jako opravdu lítaly teda ty šípy, to bylo strašný. A pak vlastně pan Munzar odcházel už dříve, ale pak teda se rozhodla, že odejde i Jana. No a já vím, že já jsem vlastně jako ne úplně jakoby chápala, nebo samozřejmě, že jsem nebyla ráda, ale vlastně jsem ten důvod jakoby nechápala dostatečně hluboko, protože ona vlastně měla nějaký velký problém právě s Ivanem Raimontem a měla tam s ním nějakou zkušenost právě ze školy, kdy vlastně jako nechtěla s ním pokračovat. A já jsem vlastně toho Ivana si intenzivně pamatovala právě z toho, jak jsme dělali Milence z kiosku a potom ještě Kennedyho děti a já jsem tam měla prostě jako ty vztahy jakoby neskalený s ním, jo. Takže jsem najednou vlastně ani v tom rozhodnutí tu Janu nepodpořila, nebo vlastně jsem byla taková, jako co se děje, proč to je. No ale samozřejmě, že to byl velikánský předěl, že jo, a zlom.
Ale mimochodem, pan Munžár to docela vysvětloval, také emocionálně. Prostě řekl, že nesouhlasí se směrem, kudy se činohra Národního divadla ubírá. Teď jsem našla tu citaci. Jo. Nechtěl jsem hrát divadlo s lidmi, kteří tam přišli, protože jejich názory byly diametrálně jiné než moje. Můj vztah k Národnímu divadlu byl obrozenecký, národovecký a oni tam začali hrát jako v malém sklepním divadle, řekl pan Munzar. Vy jste tam ten zlom v tom přístupu těch nových lidí k tomu, jak by vlastně činohra měla vypadat. Necítila? Musela jste cítit?
Samozřejmě cítila, ale vlastně tím, že jsem měla tuhle tu dobrou zkušenost s tím Ivanem, tak jsem vlastně tomu nebyla jakoby uzavřená. Fakt je, že když tenkrát na té schůzi, což mu potom tolikrát říkali tu zlatou garáž, že jo, kdy on vlastně to bylo vytrženo z kontextu, kdy on vlastně řekl, že vlastně by si představoval, že to Národní divadlo by měl být prostor, kam by měli zajíždět jako ty nejlepší soubory, aby ukázali co, a řekl prostě taková nějaká garáž nebo co. A to bylo tenkrát, tam všichni omdlívali, jako cože Národní divadlo garáž. Takže si myslím, že on to teda takhle nemyslel. Fakt je ten, že po tom nástupu Ivana, jako třeba my, co jsme tam zůstali, tak jsme neměli zrovna nejšťastnější období, protože jak si jako člověk dostával tak jako takový, jak mu bylo dáváno trošku najevo, že my jsme teda pomáhali tomu minulému režimu a že vlastně jako teď není prostor pro nás. A já jsem to vlastně i svým způsobem tak vzala, já jsem říkala, ale ano, no tak ano, hrála jsem tady Kremelský Orloj a mnoho jiných věcí, a i když člověk za to jako, víte co, to Národní divadlo je vždycky hrozně těžký, že tam se opravdu i mnohdy politikaří a že tam prostě, je to prostě první scéna, upínají se na ní oči, a já když si uvědomím, že jsem na téže scéně prostě hrála ještě v roce snad 88 Kremelský Orloj, kde bylo všecko rudý, jo, pan Kemr hrál toho hodináře nešťastného, co tam montoval tu Internacionálu. No a
Frančíček... Počkejte, ale řekněte, vás to opravdu až do dneška honí? Že jste hrála v nějakém Kremelském
Orloji? No, ne, honí, ale je to součást mého života a nelze to jako odestát, nelze to vymazat. No a potom za 2 roky tam se stejnou pompou byly najednou Pašije, velké náboženské divadlo v těch zlatých portálech, a já jsem si říkala, no tak takhle to chodí, prostě ano, prostě změnila se doba. A je to, víte co, pak přišel Barry Kyle z anglický Royal Shakespeare Company, kde vlastně jeho nasmluval ještě pan profesor Lukáš ještě před revolucí a chtěl udělat Líra. No a najednou si vymyslel, že prostě, že Gloucester spáchá sebevraždu tím, že prostě skočí z pomníku dekapitovaného Lenina, jo? Že tam bude jenom zbytek jako sochy. No a tohle, když slyšel Petr Kostka, tak říkal, tak já odcházím, já dávám výpověď, tohle je takovýhle divadlo, já dělat nebudu.
Nebylo to dáno jeho sympatiemi k Leninovi?
Ne, to určitě ne, ale vlastně víte co, ono je to těžký. To divadlo je jako živej krásný organismus, jo, který samozřejmě reaguje na věci společenské, co se dějou a tak dál. No, tak když to byla první scéna za minulého režimu, no tak tam hold byly ty Vstanou noví bojovníci, což jsem naštěstí, v tom jsem teda nehrála, ale potom teda třeba říkám to Kremelský Orloj. No a pak prostě šups. No a čas oponou trhnul a změněn čas a byli...
Jenom jak to tenkrát před rokem 89 chodilo? Vy jste prostě, co vám nastolili, tak jako všichni herci Národního divadla, prostě musela zahrát, anebo jste mohla odejít? Je to tak?
Tak jako tu druhou variantu myslím, že nevolil nikdo. Jako,
ne,
protože člověk vlastně
z národního
se neodchází, a hlavně to sice pan profesor Lukavský vždycky říkal, že pokud by to uráželo jako váš světový názor, tak jako herec má právo tuhle roli odmítnout, ale
radši to nikdo neskoušel.
Radši to nikdo neskoušel. Že?
No a měla jste, stále tady mluvíte o tom Kremelském Orloji, ale měla jste víckrát než v tom Kremelském Orloji prostě pocit, že tohle je tak trošku jako morální hnus?
No tak nejhorší, co bylo, to bylo pásmo, který jsme dělali. A víte co, to je krásný, to už nikdo z těch posluchačů, pokud teda nejsou můj ročník a starší, si nebude pamatovat, a ty mladí si to vůbec ani neumějí představit, jo? Ale to bylo pásmo k nějakému výročí, a já teď nevím, sjezdu nebo strany nebo co. A bylo to prostě, byli jsme v tom celý soubor a byl to takovej ten slepenec, kde byly jako části dialogu, nějaký písničky a tak dál. A to vím, že jsem zkoušela, a myslím, že jsem zrovna měla, že jsem měla kačenku. Takže to muselo být někdy začátek 80. let nebo tak něco. A já jsem, když jsem tam viděla tu paní Medřickou právě, jak tam prostě jako musí tyhle věci dělat, tak to jsem si říkala, to je strašné.
strašný tohle. Fakt, to byl pro mě to byl hodně ošklivý zážitek. A potom taky pohřeb Brežněva. To takovou jsme drželi nějakou tryznu, to bylo, to si pamatuju, to bylo taky hodně takový.
Dost jak by ošklivých řekli,
hustý. Jak by řekli mladí, to bylo dost hustý.
Dost hustý vzpomínek. Táňa Medvecká je hostem Osobnosti Plus. Teď musíme dát bohužel krátký prostor zprávám, ale po nich navážeme tam, kde jsme teď skončili. Okay. Zůstaňte s námi. Táňa Medvecká, herečka, která přes 40 let stvárňuje role na prknech Národního divadla, ale nejen tam. Herečka, která jako výjimečně nadaná mladá dívka vstoupila na Divadelní akademii muzických umění z druhého ročníku gymnázia a herečka, která se nestydí a nebojí hustých vzpomínek. Takže tryznu s Brežněvem máme za sebou, ale před sebou máme mnoho dalších věcí, včetně toho, jak se do období tryzny s Brežněvem třeba rodili děti ze strany hereček. Myslím, tady jsme.
Osobnost Plus.
Já jsem vás trošku vyděsila tím úvodem, ale nechtěla jsem. Jde o to, že vy jste měla dvě dcery.
Mám?
Malé. V té době jste měla malé dvě dcery, ano. Takhle je to přesnější. A do toho jste nikdy nepřestala hrát? Nebo jak to bylo?
No, nepřestala to. Jako, vlastně Kačenka se narodila v prosinci 81 a já jsem pak jako to, pak nastupovala už v té sezóně 82 v září a Kristýnka ta se narodila v únoru 88, no a myslím, že v září 88 jsem zase nastupovala.
Ne? Čili taková matka stachanovkyně trochu.
Ano.
No a všechno jste stíhala, s ničím jste neměla problém, děti jste perfektně vychovávala, role neodbývala.
Počkejte, ale já samozřejmě musím vlastně tady jako vzdát ještě posmrtný hold svojí mamince a svojí tchyni, který byly báječný a který mě opravdu strašně pomáhali a vlastně takže a mimo úžasně hodnému manželovi, který vlastně, on myslím, že velmi záhy pochopil, že vlastně to divadlo, nebo to moje, jak to říci, no to moje, ta moje práce, že pro mě fakt jako hodně důležitá a že já jsem nikdy od něj neslyšela, jako zase prostě tady nemám co do hrncem, si nenavařila zase už někam.
Dítě má hlad
a prostě fakt, jak musím říct, velké pochopení a velká podpora.
Tak bez téhle tolerance by ten svazek tak dlouho bez pochyby nevydržel, to je takzvaná tolerance základní. No, ale řekněte mi, nikdy jste neměla výčitky? Měla.
To víte, že? Vyčítala jste? Protože ne vždycky opravdu člověk hrál ve věcech, kdy měl pocit, jako že teda to, teď to za to stojí. Že jo? No a já jsem věděla, že prostě tamhle mám třeba nemocný dítě. To je nejhorší, že když ty děti jsou nemocný a vy prostě večer musíte hrát a tak musíte prosit tu svoji maminku nebo tu svoji tchyni. No ale hlavně tam nejste, že jo, s nima. A dokonce i takhle jsem já profesionálně deformovaná, že když ty děti jako strašně smrkají a kýchají, no tak si musíte brát nějakou roušku, protože se chráníte, protože jsem zaslechla, nebo jednou mi to moje Kačenka říkala, no tak jsem mami dneska slyšela, jak nějaká paní říkala, no tak jsem šla k holiči, že jo, jsem se oblíkla, no a prostě se to večer nehraje, protože ta Medvecká prostě je nemocná, jo, tak se chráně.
Rozumím, už vás nebudu mučit na vztahu pracující matka dítě, protože všechny to máme za sebou, ale řekněte mě spíš, když dáváte v hierarchii všeho, co je kolem vás, takovou obrovskou váhu té práci. Což asi u výjimečných lidí tak být musí. Tak dovedla jste si představit, nebo dovedete si teď představit, jak by na vás dopadlo, teď to je taková sci-fi, noční můra, kdybyste najednou nemohla hrát?
No, myslím si, že to musí být jako opravdu velikánský zásah. A četla jsem před Vánoci nádhernou knížku, kterou napsala paní Marie Tomášová. Ta knížka se jmenuje Věřit napsaným slovům. A jí tohle to postihlo. Že? tuhle tu hvězdu já jsem třeba teda jmenovala paní Medřickou, ale ještě předtím, než jsem teda nastoupila do toho Národního divadla, po zážitku, když jsem viděla Hodinu lásky, kde hrála paní Tomášová s panem Třískou v divadle Za branou, tak já si pamatuju, že jsem prostě seděla v tramvaji a fakt jsem plakala štěstím, jako, že jsem vlastně zažila něco takového. Na mě to strašně jako zapůsobilo. Strašně úplně. Romeo a Julie si až tolik nepamatuju, protože jsem byla hodně mladá. To bylo někdy v 65. roce, no tak kolik mě mohlo být. Že? To si pamatuju spíš jenom tak jako celý, že to bylo takový hrozně moderní a její třeba velkou roli, když hrála Racka, jo, Ninu Zarěčnou, to jsem bohužel neviděla. Ale pak všecko, co hráli v divadle Za branou, jsem sledovala s velkým jako nadšením. No a pak se stalo to, co se stalo, že jo. Divadlo Za branou zavřeli a ta Marie Tomášová vlastně v nejlepších letech přestala. Jo. Tak to teda. A to způsob, jakým se s tím vlastně ona vyrovnávala a i v té knížce, jak o tom píše, velmi cudně, krásně, ale to si myslím, že to je děsnej zásah.
Ale rady psychologa, alespoň podle toho, co jsem kdysi četla, je: nikdy neudělejte ze své práce smysl svého života, protože vám to kdykoliv mohou vzít. Smysl života hledejte jinde.
V jiných věcech.
A přemýšlela jste o tom, kam byste se vrhla, kdybyste nehrála? Z jakýchkoliv důvodů. Ne, mě to docela zajímá, víte, co se honí vlastně výjimečným hercům hlavy.
Vy tady pořád s tou výjimečností, víte co, já to není jako, že si tady hraju na nějakou skromnost nebo co, ale na mou duši jako já se za výjimečnou nepokládám ani omylem. Jo.
To je dobře, ale ti ostatní mohou.
No nic, tak jenom, že teď jsem třeba náhodou, protože jak je ten internet a všechny ty informace jsou tak dostupný, tak jsem zjistila, že herec, kterého jsem viděla tady hrát v Praze, Richarda III. Je to ten, který hrál pak Gandalfa v Potrovi. Ian McKellen.
Ja, ja.
Tak ten ve svých 72 letech od 16. července až myslím do října dnes a denně bude hrát toho krále Líra. V 79 letech. Tak to teda, tomu říkám teda výjimečný herec. Jo. To mi připadá výjimečný.
Tak já vám na oplátku slíbím, že už nikdy neřeknu výjimečná.
No, dobře.
Budu to v sobě dusit. Ale mimochodem, když jsme tohle slovo zmínili, jak je to možné, že vy jste předvedla tolik vlastně nekonečné množství velkých rolí na divadelních prknech, ale vlastně si vás nepamatuju výrazně z žádného jako filmu, kde byste hrála hlavní roli.
No, to jste ani nemohla, protože jsem těch hlavních rolí opravdu v tom filmu, já jsem snad hrála ve Zlatý slepici, tam to byla velká role a potom teď vlastně u Zdenka Tyce, když jsme dělali to jako nikdy, tak to byla taková jako. Nebyla to hlavní role, to byla Péťa Špalková, já jsem byla taková ta druhá jako velká role, jo, nebo jako, no, jak to říct, no, taky jsem o tom samozřejmě přemýšlela, jako čím to je, no, sama jsem si to vlastně vysvětlila tím, že přece jenom ta kamera má asi nějaký prostě, nebo ta kamera má prostě nějak, jako toho člověka vidí jinak, že možná na tom divadle vlastně vnímáte toho člověka jaksi komplexně a v jeho jako v mém případě docela výrazné, dejme tomu, výbušnosti nebo tak. Když to ten film vlastně, myslím, potřebuje úplně jiný typ herectví, pak se přiznám, a teď to nechci, aby to znělo, jako že jsem prostě nějaký tady zakomplexovaný kačátko, ale myslím si, že nejsem prostě jako jak to říká, jako v první řadě jaksi fotogenická, jo? Že vlastně jsou typy, kterých si nevšimnete a najednou ten objektiv na ně zamíří a ten člověk na tom plátně nějak rozkvete. A já prostě si pamatuju, úplně jasně to vidím, jako když jsem se poprvé viděla na tom velkém plátně, a to není tím, že je člověk v sobě hyperkritický, jako to je většina herců, nebo teda, a pokud vím, ale najednou já jsem si říkala, ježišmarja, já mám teda tak strašný nos, teď já mám z každé strany úplně jiný a
teď prostě mám pocit, že prostě ta kamera...
Jako... Ne, to je výhoda divadla, že se sama nemůžete vidět.
Že se nepozorujete, nevidíte se
pokud
jinak.
Pokud nikdo nenatočí. Celé
jo, takže že mám vlastně pocit, že jsem tak jako nebyla a v té mojí době já jsem vlastně vrstevnice třeba jako že s Dášou Veškrnovou, tedy za mladá Veškrnovou, nyní Havlovou, což byla, Dáša byla prostě úžasný komediální talent, jo, prostě nepřehlednutelný, prostě jako tutovka, jo. Pak třeba moje vrstevnice třeba je nebo Fousek mladší, teda starší je Martička Vančurová nebo třeba Naďa Konvalinková, což když, se na ně, když si představíte, to byly krásný, líbezný holky. No a já vlastně si myslím, že jsem tohle jako neměla tu nějakou tu, no to, aby vás ta kamera měla ráda, ale možná je to jenom jako, že jsem si to vymyslela jako nějaký šidítko pro sebe, proč jsem to nehrála. Vlastně teď, když jsem před tou kamerou a už jsem teda jako opravdu hodně popsaná a tohle to není důležitý, tak si říkám, no tak zaplať pambu, už tohle prostě nemusím hlídat, ale je to i o vlastně i o příležitostech, které dostáváte, no a já jsem zaplať pambu třeba měla hodně příležitostí třeba v televizi, nebo tak, ale opravdu máte pravdu, ten film, to není žádná sláva.
A teď jsem si vzpomněla, když říkáte televizi na ten seriál Já Matony.
Ano, strašný, kde... když jsem viděla v Karlových
ano,
Varech.
Ano, kde jste hrála takovou neúplně sympatickou osobu, musím
jo.
říct.
Jo.
Ale jak často musíte bojovat s tím, že vás režiséři obsazují do těchto skutečně nepříjemných, jako zapšklých starších žen?
No, tak víte co, tak ono vlastně máte dvě možnosti. Buď to přijmete, anebo od toho odejdete. No a já, když si mě Emma Černá, která hrála hlavně roli v Adelheide, jestli si vzpomínáte, úžasně, že jo, tak mi říká, jo holčičko, já jsem celý život čekala, že přijde druhá takováhle role a ty malý role jsem nebrala. A já jsem taková, že poslouchám rady starších a já si říkám, kde já mám jistotu, že prostě... Když teď odmítnu tohle, víte co, jako co se týče té filmové práce, tak to vlastně beru tak, jakože jsem vlastně ráda za tu nabídku, protože vím, že jako je nás spousta a no tak...
Ne, ale jestli je to tak, že vás to trápí, že jste vlastně
v téhle škatulce
zaškatulkovaná?
No, jistě bych byla ráda, kdyby se někdo... vzpamatoval a navídl mi drastickou komičku, jak vždycky říká Vašek Postránecký, ty jsi drastický komik. Když si Ivan Pokorný mi říkal, já bych pro tebe měl takovou babička z vajíčka. Já jsem říkala, co to je babička z vajíčka? To už, no prostě, že je taková babička, která ještě jako je fyzicky jako schopná, no a tak prej lítá. On říká, no já bych potřeba, aby se ještě jako lítala. No tak to mě tak nadchlo, no ale pak z toho projektu sešlo. Tak jsem si říkala, to by se mi líbilo takováhle.
Mě trošku připomínáte, promiňte, jenom se mě vybavila ta Lucie Bílá, jak se jí ptali, jakou vlastnost by chtěla mít. A ona řekla, kterou nemá, a ona řekla dlouhé nohy.
To je krásný.
Takže vy si dneska sníte o... Já jsem čeká, když řeknete, já bych chtěla, abych dostala teď roli prostě dlouhonohé, blondýny.
Tak ale já jsem realista, víte. Nebo to by potom museli jako nějak udělat už všecko těma komputerama, tak ale to by si tam radši vzali opravdu.
Mimochodem, všimla jste si třeba v amerických filmech, jak ženy ve vašem věku, ne, to, jaké hrají to, běžně role?
Ano, je to pravda. Já třeba dubuju Susan Sarandon a teď jsem dělala takový seriál, který se jmenoval Feud, myslím, že čili spor, nebo takhle nějak to překládali. A bylo to o dvou významných hollywoodských herečkách, o Bette Davisové, kterou jsem dubovala, teda to hrála Sarandonová, to jsem dubovala já, a proti ní stála Crawfordová a to hrála taková ta krásná, no, Barišníková měla za muže, help me.
Nevím.
Být, ale no, Jessica Lange a Eliška Balcerová ji dubovala. Takže a to byly velikánský detaily, že jo, takže člověk tam fakt jako ty dámy vidí, no. Ty Susan Sarandonový je 70 let, jo.
Musím říct,
v životě bych nevěřila,
že to
ne,
tak
ne, že jí to je, ale že by měla hrát babičku. Prostě no právě, ona je sexy žena.
No ona je sexy žena. A prostě já tam na těch kouká, říkám to, ale přece je proti přírodě. Nebo, a teď nechci být hnusná, nebo tam jsou takové drobné výpomoce, což když má ta, když ta herečka ty věci zvládá dobře, jakože ze sebe neudělá toho kačera Donalda a nezmění se tím botoxem, takže se změní v Mončičáka někoho úplně jiného.
A to zrovna není její případ.
A to není její případ. Ona je nádherná prostě. Jo. Tak prostě je to prostě obdivuhodný.
No, tak, no jasně, ale tak nechcete zapomenout na role případných babiček.
Ne, no tak to prostě, takhle, víte co, ale já jsem ani nikdy tak nádherná. Jako
ale tady nejde o nádheru, ale jde o to, že ženy ve vašem věku prostě nejsou tam považovány za staré, rozumíte mi? A nehrajou staré.
No tak jo, no tak protože tam je to celé všecko takové, no viděla jste teď Jane Fondovou při na těch Oscarech? Prostě té je 80, prostě má figuru jak 50 letá. Samozřejmě ty ruce trošku prozradí, že ten věk tam už je, no ale ten obličej je prostě tak jako
vytáhlej,
tak prostě tak. A ne, pak ale si říkám, no ne, ale říkám si, ale teď kruci písek, to je proti přírodě, protože vlastně takhle má vypadat ženská třeba mezi 50
ale
a 60.
Víte, nepřijde, počkejte, ale, ne, ale přijde vám někdy, že prostě výrok, to je proti přírodě, to každá léčba, každé nemoci je proti přírodě.
Ano, tak to má, z tohohle ohledu máte pravdu, ano, je to jo, ano, ne, ale ano, souhlasím, to jste řekla teď pádný argument. Ne, no tak je to...
Ale počkejte, ještě jedna vaše role by mě zajímala, ale divadelní. Vy jste v Národním hrála, a nevím, jestli ještě hrajete, opravte mě, Margaret Thatcherovou.
Ano, ano.
Pořád se to hraje.
Pořád, no, protože to je náš jasně, hit. Jasně. Jsme vyprodaní.
Jasně, jasně. Byla vám Margaret Thatcherová sympatická jako politička?
No tak jako o sympatích bych se teda rozhodně mluvit nedalo, že jo. Byla to velmi rozhodná politička a říkalo se o ní, že měla, ale sorry, já to musím říct prostě, protože to tak bylo, že měla větší koule než všichni ministři v jejím kabinetu. No. To je doslovný citát, jo? Já nejsem tak vulgární. A to
ale ten je docela známý.
Ten je známý, že jo, takže se nemusím stydět. No jedna věc, o které jsem nevěděla, naštěstí, když jsem tu roli studovala, byla, že ona svoje dvojčata příliš jako mateřskou láskou nezahrnovala. Tak to jsem nevěděla. A to je teda něco, co by mě jako přitížilo na tu misku vah v té nesympatičnosti.
Ale že byla odvážná.
Ale to, že prostě to, že, a že se opravdu vypracovala, to je jako, víte co, ona opravdu začínala z velmi chudých poměrů, teď se jí taky říkalo, že to je hokejnářová dcera, že jo. A teď prostě jenom ten příklad toho, zářný příklad toho otce, který prostě pro ní byl jako prostě nějaký maják, kdy ona prostě fakt na sobě tvrdě pracovala, tak je to svým způsobem obdivuhodný a musím říct si, že třeba i pan Schwarzenberg, když byl na představení, tak řekl, no teda, to byla bába Princmetalová, já ji dvakrát zažil, ale měla úžasný smysl pro humor. Takže tak jako no, mám radost, že jsem to mohla zkusit.
Vy máte pocit, že existuje v tuto chvíli nějaký politik, ani nechci slyšet ženu političku, ale nějaký politik, který by měl takovou jasnou vizi, jako měla Margaret Thatcherová?
Víte co, já se strašně bojím, že vůbec slovo vize z té politiky mizí, že jo? To je prostě, to je podle mě to, co se odehrává, ale nejenom u nás, ale jako celkově ve světě. To je totální jako vyprázdněnost, jako ideí, to je prostě nějaká, já to ani nechápu, jak to je možné, že to ještě pořád šlape. A protože jsem trošičku jakoby, jako, založená, jako že lidi by neměli být tak strašně lační a tak strašně nenažraní v tom, jako v tom, jak hrozně všechno chtějí. Já mám prostě fakt obavu o to, že to tady může skončit a nemusí to ani moc dlouho trvat.
V jakém smyslu skončit, myslíte?
No, jako myslím, že z hlediska té ekologie, protože si myslím, že jako civilizace, která po sobě zanechává takovou míru jakoby odpadku, takovou prostě, je tak prostě rozežraná,
nemůže tady být do nekonečna přece. A víte co, ta strašidelná masáž lidí, já úplně nenávidím, když dostanu takový na ten tablet, se mi tam obrazí, já nevím, prostě nějaká ta módní značka, protože vždycky, když tam něco koupíte, tak vám dají tu kartičku, no a vy tam dáte ten e-mail, že jo, tím pádem už vás mají zaháčkovanou a pak vás napíšou vám must have této sezóny. Tak já to slovo must have, jako teda musíte mít, já to úplně nenávidím.
A víte, že jim nemusíte nechávat ten mail?
No to vím, no to už taky už nedělám, no to jsem byla blbá, než jsem začínala. Ne, víte co, ne, že vlastně musíte jenom umřít, že jo? A opravdu nemusíte mít po každý jinou blůzičku. A když se pak dozvíte, že produkce bavlny je jedna z nejnáročnějších, co se týče spotřeby vody, a jenom protože prostě jako je trend, že jedno léto je prostě zelený lísteček a druhý
a
léto
je... A
víte,
kdo je největším producentem bavlny?
No kdo, Indie?
Ne. Čína.
Čína, no jo, no tak. Všechno je to strašné.
To jsem vůbec netušila, že se spolu dostaneme ještě civilizační problémy. No, já jenom připomínám.
Ano, čas nám utíká.
Ne, jenom připomínám, že mým hostem je stále Táňa Medvecká, která už více než 40 let hraje v Národním divadle. To říci smím.
No musíte, to
dobře,
je pravda.
Ano, ano. A mě by teď zajímal malinko jiný úsek vašeho života. Vy jste několikrát zopakovala, že máte se svým mužem hodně práce, ale hodně společných zájmů. Ne, hodně zájmů. A já se ptám, tak jaké jiné zájmy než tu práci máte?
No tak třeba rádi cestujeme, pokud to jde. Můj muž navíc ještě je taky takovej jako zahrádkář na starý kolena, teda on byl vždycky, protože on je Jiří, že on má ten zelený prst, on je ten Georg, on fakt zasadí prostě nějaký kousek, nějaký větvičky a tomu roste. No, takže tak a vlastně já jsem takový, on má teda opravdu velký záběr. Studoval paleontologii, ale zajímá se o tom, jak vypadá prostě teď sonda na Marsu a samozřejmě sleduje vývoj fronty v Sýrii a samozřejmě, já nevím, prostě menhiry. A jo, má takový strašně široký záběr. No a já ráda cestuju, takže tyhle ty koníčky tak jako spojíme. Vlastně mě zajímá, jako já miluju to divadlo a pak teda ráda cestuju. A to je mi jedno, jestli třeba se jdu dívat na menhiry nebo sleduju prostě románský kláštery nebo tak, je mi to jedno. No a já to pak jako...
A to děláte každé léto, protože máte divadelní prázdniny.
Snažíme se, ano.
Tak,
snažíme
a kam jedete letos?
Letos, no, myslím si, že ještě mi Jirka nedal úplně přesný tip, ale bude to asi jenom tady kousíček, budeme jako v Německu. Mě totiž loni úplně okouzilo pohoří Harz. Tady kousíček, to je kousíček od hranic, je to hrozně malebný, no ale hlavně opravdu tam jsou prostě, tam jsou tak nádherně zachovaný starý kostely a kláštery, které jsou ještě ale dokonce přístupný. Víte, dneska u nás, když chcete se jít podívat do kostela, tak velmi často je zamčíno a tak. A tady já jsem, úplně je pro mě jeden z nejsilnějších zážitků, bohužel si teda už nepamatuju to jméno, ale ten vlis, takovou tu nádhernou románskou, vlastně ten polorelief, dokonce ještě se zachovanou polychromií, tam prostě normálně to jako běžně dostupný, jakože se tam můžete na to jít podívat a téměř se toho dotknout, kdybyste byl nakonec Dvořák a věděl, že se na to šahat nemá, ale takhle na blízko to vidíte, no, tak to mě...
Takhle nadšená je Táňa Medvecká. Z kostelu. Ne, to je úžasné, to je úžasné. Řekněte mi, je váš muž vaším kritikem, a nebo je to takový ten muž, co dělá radost a jenom chválí?
Ne, to je velký kritik a já to, jako já jsem za to ráda, protože má velmi analytické myšlení a umí věci pojmenovat velmi přesně a i mi mockrát pomohl, třeba když jako začínalo video, tak já jsem třeba měla nějakou nejistotu, tak samozřejmě děláte věci, o kterých si myslíte, že děláte úplně jinak. No a pak najednou tady máte toho objektivního svědka, ten záznam. A já si pamatuju, že třeba když jsme dělali Oresteju, což je velmi, jako to je opravdu, to není snadný text a snadný úkol. Já jsem hrála Klytajmnestru a byla jsem hodně nejistá a tak jsem poprosila právě Raimonda, jestli mu to nebude vadit, že by mě teda Jirka nahrál a on teda to vydržel, tam stál, prostě to nahrál, potom mi to pustil. A já musím říct, že jsem jako jinak výborný spáč, jo. Já si lehnu a během 5 vteřin spím, ale když jsem se viděla, tak to bylo tak vzdálený od těch mých představ, že já jsem fakt do rána nespala, jsem říkala, to já to, takhle to nemůžu hrát, to je strašný, to je katastrofa, to je strašný. A ten Jirka mi pak začal klást takový otázky, jako no a jak to má se zásvětím. Já jsem říkala, počkej, já nevím vůbec, co to říkáš, to je zásvětí, to jsem neslyšela celou tu dobu, co to je, nerozumím, jo. A tak se prostě, jo, takže zaplať pambu, je to kritik.
Děti,
no tak když byli malí, byli sladký, protože strašně chudáci trpěli, byli opravdu jako drželi tý mámě palce, aby to takzvaně jako všecko dobře dopadlo, aby to teda ta máma nějak nepokazila. Takže jsem kolikrát viděla, že jim to až, že z toho až ani nemají tak jako radost, což mi vlastně pak bylo nepříjemný. No a teď už jsou to vlastně velký dospělí ženy vdaný, který už mají svůj život a dokonce Kristýnka.
No ale odváží teda se říci něco kritického, když...
No to ano, já teda jako snad proboha doufám, že to snad vědí, že možná, že třeba řeknou to diplomaticky, jo, ale já jako si myslím, že jsem člověk, který jako unese kritiku, protože já opravdu o sobě moc velké mínění nemám.
Ale vy jste řekla někde, že celý život mluvíte pravdu.
No.
A tak jsem se vás chtěla zeptat. Já se vás nebudu ptát, jestli jste někdy lhala. Prosím
tak
vás.
Občas jako člověk, samozřejmě.
Ne, rozveselte se, to se nebudu ptát.
No.
Ale chci se vás zeptat, jestli jste taková nebezpečně upřímná třeba kamarádka, která...
To je těžký. To ne, to víte co. Já se zase strašně bojím, abych toho člověka nezranila. Že jo? Takže
lhát se malinko smí?
No, to vím, to je dobrá otázka. No, snad lhát ne, ale snažit se tu věc říci tak, aby toho druhého jako neranila, nebo snažit se to, nevím, jestli tuhle tu možnost, schopnost mám, ale rozhodně si myslím, že nejsem úplně takový ten pokrytec, který, když jako někdo přijde a má něco, co třeba by mít na sobě jako neměla, myslím si, že je to úžasný a teď jako chce, abych to pochválila, tak já tak blbě u toho vypadám, že on stejně pozná, že já si myslím, že to zase tak úžasný není. Ale takže vlastně pak jako nemusím lhát, jo, nebo třeba řeknu, no ne, ale já si myslím, že tam to, co jsi měla minule, to bylo úplně bezvaný, no. Tady si nejsem tak jistá, jo. Neřeknu, ne, tohle prosím tě už nikdy nenos, jo. Tak řeknu, tady si tak nejsem jistá, no, snažím se mi diplomat.
Táňa Medvecká, herečka, mnoha dekádní členka sboru Národního divadla, byla dnešním hostem Osobnosti Plus, hodně o sobě prozradila a já jsem tomu ráda. A moc vám děkuju, že jste přišla. Děkuju vám a držíme palce.
Děkuju za pozvání, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.